Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Wakil Presiden sebut generasi muda optimalkan kesempatan untuk bangsa. Iran akan beli jet tempur Sukhoi 35 dari Rusia. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah Warta Berita selengkapnya. Berita pertama, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin berpesan agar generasi muda mengoptimalkan kesempatan yang ada untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Dikutip dari Antara, dalam peluncuran buku 80 tahun Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Wapres, Wapres Kiai, Sabtu 11 Maret di Jakarta, Ma'ruf Amin berharap generasi muda dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi sekelilingnya, tapi bagi masyarakat dan bangsa. Ia juga mengingatkan generasi muda agar tidak mudah putus asa dan tetap menjaga semangat di segala kondisi. Menutup sambutannya, Ma'ruf Amin menekankan agar para generasi muda dapat memanfaatkan peluang, seraya memanjatkan doa dan harapan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berita selanjutnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyampaikan, pemerintah terus memfasilitasi peningkatan kompetensi para tenaga kerja mandiri agar memiliki daya juang tangguh, berdaya saing, serta mampu menjadi penyedia lapangan kerja secara berkelanjutan. Dikutip dari Antara dalam keterangan yang diterima Minggu 12 Maret di Jakarta, Ida Fauziah mengatakan upaya menciptakan ekosistem kewirausahaan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Saat membuka gelaran Festival TKM tahun 2023 di lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu 11 Maret, Ida Fauziah mengemukakan pihaknya terus melakukan dialog sosial dengan pengusaha agar ketersediaan lowongan kerja di sektor formal tetap stabil dan inklusif. Sedangkan pada sektor informal, menurutnya, Kementerian telah melakukan langkah dalam bentuk stimulan pemberian bantuan usaha, salah satunya adalah bantuan bagi kelompok TKM, termasuk usaha kecil, mikro, dan menengah. Berita selanjutnya, Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2001-2009, Hasan Wirayuda mengatakan bahwa kemampuan perempuan sebagai diplomat sama bagusnya dengan diplomat laki-laki. Dikutip dari Antara pada Sabtu 11 Maret, Hasan mengatakan, dalam acara Indonesian Women in Foreign Policy Forum 2023 yang diadakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia pada 10 hingga 11 Maret 2023. Acara tersebut diselenggarakan oleh FPCI bekerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional. Forum ini memberikan pelatihan untuk meningkatkan partisipasi dan kontribusi perempuan Indonesia dalam bidang kebijakan luar negeri dan isu-isu global. Grace Clegg dari Kedutaan Besar Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka sedang berusaha membangun calon pemimpin kebijakan luar negeri perempuan Indonesia melalui Indonesian Women in Foreign Policy 2023. Berita terakhir dari dalam negeri, Kepolisian Resor Yahukimo menyelidiki bunyi tembakan sebanyak 9 kali yang dilakukan oleh orang tak dikenal pada saat pesawat terbang jenis Trigana Air PKYSC B373500 landing dan take off di Bandara Nopkolia Tekai, Papua menuju Bandara Sentani, Jayapura. Dikutip dari Info Publik, dalam keterangan resmi Sabtu 11 Maret, Kepala Bidang Humas Polda Papua, Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan, tim gabungan bersama pihak maskapai melakukan pengecekan tubuh pesawat di Bandara Sentani dan menemukan satu lubang bekas tembakan dan satu orang penumpang terkena serpihan pecahan kursi. Ia mengatakan tim gabungan langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku dan penyisiran tempat-tempat rawan di area Bandara Nopkolia Tekai. Pada saat melakukan penyisiran, tim gabungan mengamankan 7 orang di sekitar TKP dan menyita sejumlah barang bukti. Ketujuh orang diamankan guna penyelidikan lebih lanjut dan pencarian barang bukti senjata api yang dipakai dalam penembakan. Tim gabungan TNI Polri pun masih melakukan patroli di seputaran area kota DKI guna mengantisipasi gangguan keamanan. Beralih ke berita internasional, Iran mencapai kesepakatan untuk membeli pesawat jet tempur jenis Sukhoi Su-35 dari Rusia. Dikutip dari Antara pada Sabtu 11 Maret, langkah ini semakin mempererat hubungan kedua negara setelah Rusia menggunakan pesawat nirawak atau drone buatan Iran di perang Ukraina. Angkatan Udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat tempur buatan Rusia serta beberapa pesawat buatan Amerika Serikat yang sudah tua dan diperoleh sebelum revolusi Iran pada 1979. Pada 2018, Iran menyatakan mulai memproduksi pesawat tempur lokal Kousar untuk jajaran Angkatan Udara mereka. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Tehran Juli lalu untuk mempererat hubungan dalam menghadapi tekanan Barat terkait perang di Ukraina. Iran sebelumnya mengakui mengirim pesawat drone ke Rusia, tapi dikirim sebelum Moskow menginvasi Ukraina tahun lalu. Berita selanjutnya, otoritas setempat di kota Queensland, Barat Laut, Australia, meminta warga untuk segera mengungsi akibat banjir yang semakin deras dan ketinggian air yang meningkat. Dikutip dari Antara, Dewan Berkshire mengeluarkan pernyataan pada Sabtu 11 Maret guna mendesak penduduk kota Burketown untuk segera evakuasi akibat banjir tidak dapat diprediksi dan ketinggian air naik dengan cepat. Pihak berwenang mengeluarkan peringatan yang menyatakan karena saluran pembuangan terganggu, listrik harus dimatikan. Badan Meteorologi Australia telah mengeluarkan peringatan banjir besar setelah Sungai Albert di lapangan terbang Burketown meluap hingga 7 meter pada Jumat 10 Maret sore, melebihi rekor ketinggian air pada 2011 yang mencapai 6,78 meter. Berita terakhir. Korea Utara menetapkan langkah kesiapan perangnya menjadi penting dan praktis sehari menjelang latihan militer bersama Amerika Serikat dan Korea Selatan. Dikutip dari Kompas pada Minggu 12 Maret, keputusan ini dibuat dalam pertemuan komisi militer di mana Kim Jong-un berkuasa. Pertemuan tersebut membahas dan mengadopsi langkah-langkah praktis yang penting untuk membuat kesiapan perang lebih efektif, kuat, dan ofensif. Langkah itu ditujukan untuk mengatasi situasi saat ini ketika provokasi perang Amerika Serikat dan Korea Selatan mencapai garis merah, namun Korea Utara tidak memberikan rincian mengenai langkah-langkah tersebut. Amerika Serikat dan Korea Selatan akan menggelar latihan militer gabungan terbesar mereka selama 5 tahun terakhir yang dinamai Freedom Shield. Korea Selatan dan Amerika Serikat dijadwalkan memulai latihan Freedom Shield pada Senin 13 Maret dengan fokus pada keamanan kawasan yang berubah seiring gencarnya agresi Korea Utara. Berita dari Korea tadi mengakhiri Buletin Berita dari Voice of Indonesia hari ini di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengambil judul Wakil Ketua DPR RI Minta Imigrasi Perkuat Pemantauan Wisatawan Asing. Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM serius mengusut dan memperkuat upaya pemantauan terhadap wisatawan asing yang melanggar aturan atau khususnya di Bali. Menurutnya, pengawasan tersebut perlu dilakukan bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif. Dalam keterangannya, Jumat 10 Maret, Muhaimin Iskandar mengaku geram dengan maraknya fenomena warga negara asing WNA yang belakangan viral karena kerap berkelakuan negatif di Bali. Menurutnya perlu tindakan tegas dengan memproses hukum hingga pendeportasian bagi warga negara asing WNA yang nakal karena melanggar aturan demi menjaga nama baik Indonesia. Terlebih, Bali bukan saja daerah tempat wisata biasa karena terdapat banyak unsur adat dan budaya yang harus dihormati oleh siapapun. Muhaimin juga meminta pemerintah daerah setempat untuk mendorong pimpinan lembaga atau instansi maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar berhati-hati dan lebih ketat dalam menyeleksi WNA yang ingin kerja atau menjalankan usaha. Dalam beberapa bulan terakhir, kasus WNA dan turis asing yang bermasalah menjadi sorotan publik, terutama mereka yang melanggar aturan hukum di Indonesia. Misalnya, mengendarai sepeda motor tanpa kelengkapan surat dan helm. Berkendara ugal-ugalan, membuat KTP palsu, menyalahgunakan izin tinggal dan kerja secara ilegal. Sementara itu, Gubernur Bali Iwayan Koster menyampaikan ia telah rapat bersama Kapolda Bali Irjen Polisi Putu Jayan Danu Putra, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Anggiat Napitupulu, perwakilan dari imigrasi di wilayah Bali dan jajaran terkait membahas masalah wisatawan asing yang meresahkan masyarakat karena melanggar aturan hukum di Indonesia. Koster mengatakan pemerintah Provinsi Bali menginisiasi terbentuknya Satuan Tugas Terpadu yang nantinya bakal mengawasi dan menindak warga negara asing termasuk wisatawan yang mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat. Ia mengatakan Satuan Tugas Terpadu itu bakal mulai bekerja bulan ini. Baiklah saudara pendengar, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 12 Maret 1925, Sun Yat-sen meninggal. Dr. Sun Yat-sen adalah seorang pemimpin kunci revolusi Tiongkok dan diakui secara luas sebagai bapak negara Tiongkok modern, baik di Tiongkok daratan maupun Taiwan. Ia lahir pada 12 November 1866. Pada waktu itu, Tiongkok diperintah oleh seorang kaisar yang memerintah seolah-olah seperti dewa. Sun Yat-sen yakin bahwa Tiongkok perlu ditata dengan cara yang baru melalui revolusi. Secara keseluruhan, Sun Yat-sen memimpin 11 kali revolusi terhadap dinasti Qing dan akhirnya berhasil menumbangkan kekaisaran. Tiongkok selanjutnya menjadi Republik Tiongkok pada tahun 1911. Sun Yat-sen juga pendiri partai tertua dalam sejarah modern Tiongkok, Kuomintang KMT, menjadi pejabat presiden pada tahun 1912, 1923, hingga 1925. Pada 1923-1924, Sun Yat-sen sempat membentuk aliansi dengan Partai Komunis Cina. Di akhir hidupnya, ia senantiasa berjuang untuk persatuan Cina dan membujuk berbagai tokoh fraksi supaya meninggalkan ambisi pribadi mereka. Beralih ke 12 Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS menunjuk Jenderal Soeharto menjabat sebagai presiden. Pada 7 hingga 12 Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS Indonesia menggelar sidang istimewa untuk meninjau kinerja Presiden Soekarno, serta mencapai keputusan akhir tentang apakah dia terlibat atau tidak dengan pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada September 1965. Sidang istimewa dibuka pada 7 Maret 1967. Pada hari itu, Letnan Jenderal Soeharto menyampaikan pidato yang membebaskan Soekarno dari keterlibatan dalam pemberontakan tersebut. Pada 12 Maret 1967, MPRS setuju untuk menarik mandatnya dari Soekarno dan mengangkat Soeharto dalam kapasitas sebagai pejabat sementara Presiden Republik Indonesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 12 Maret 2003. Perdana Menteri Serbia Zoran Zindik dibunuh di Belgrad. Hari ini 19 tahun yang lalu, Perdana Menteri Serbia Zoran Zindik dibunuh di Belgrad. Zoran Zindik menjadi Perdana Menteri Serbia dari 2001 sampai 2003. Pada 12 Maret 2003, ia dibunuh di Belgrad. Pembunuhan ini terkait ketegangan antara Serbia dan negara-negara pecahan Yugoslavia lainnya, serta kebijakan pemerintahannya yang dinilai sangat pro-barat. Sekian hari ini dalam sejarah.
Apa yang harus ku katakan?
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul, Kompetisi e-sport sepak bola Ela Liga Santander bergulir di Indonesia Maret 2023. Kompetisi Ela Liga, sebuah kompetisi sepak bola virtual dari klub-klub sepak bola Spanyol, akan melakukan proyeksi internasionalnya melalui Beat the Best Online Tournaments dengan melakukan tur ke 9 negara termasuk Indonesia pada 21 hingga 22 Maret dan 28 hingga 29 Maret 2023. Dikutip dari keterangan resmi penyelenggara yang diterima pada Kamis, Indonesia menjadi negara ketujuh yang akan disinggahi Ela Liga Beat the Best setelah Brazil, Argentina, Meksiko, India, Arab Saudi, dan Mesir. Usai dari Indonesia, tur akan berlanjut ke Turki dan Korea Selatan pada April. Amerika Serikat dan China nantinya menjadi tuan rumah dua challenge tatap muka. Penyelenggara Ela Liga mengatakan, tujuan dari turnamen online Beat the Best adalah untuk berbagi pengalaman kompetisi resmi yang hebat ke level amatir dan membuat pemain merasakan sensasi menjadi bintang dengan melawan selebriti dari negara mereka di partai final. Di sisi lain, musim reguler ke-6 Ela Liga Santander dimulai pada akhir Januari di Spanyol dengan perubahan format terhadap 4 klub yang saling berhadapan melalui pertandingan tatap muka di Barcelona, Deportivo Alaves, Real Valladolid, RC Celta, dan Real Zaragoza. Sementara pertandingan reguler akan berlangsung hingga akhir Maret dan akan ada pemberhentian saat turnamen Ela Liga Santander Cup. Tatap muka diadakan dengan format baru menjadi 2-2 untuk pertama kalinya di kota yang akan diumumkan lebih lanjut. Demikian Indonesiaku kali ini.
Duduk menikmati sinaran hangat mentari sore ini. Aku berdiam diri. Derasnya kehidupan, letih persahabatan, sejenak hilang pergi jauh dalam sang waktu membawa ku ke hari pertama saat masih terasa, ku ingat detik itu, kisah rumahku dan rumahmu, cerita yang pilu, saat terluka, terkecap mimpiku dan mimpimu, sang waktu membawa ku ke hari pertama, seperti
selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona hari ini dengan judul Danau Paniai Papua. Tanah Papua memang memiliki banyak keindahan alam yang luar biasa. Salah satunya adalah Danau Paniai yang terletak di Kabupaten Paniai, Papua, atau secara administratif terletak di Distrik Paniai Timur. Danau Paniai yang kesohor memiliki panorama alam yang indah, alami dan terawat dengan baik, diakui oleh utusan dari 157 negara ketika berlangsungnya konferensi danau sedunia yang dihelat di India pada tanggal 30 November 2007. Danau Paniai memiliki luas sekitar 14.500 hektar serta dikelilingi oleh gunung-gunung besar sehingga membentuk sebuah cekungan raksasa yang menawan. Danau ini memiliki kedalaman rata-rata sekitar 30 meter dan titik terdalamnya bisa mencapai kurang lebih 47 meter. Danau Paniai adalah danau tektonik yang terletak di atas ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut yang sumber airnya berasal dari beberapa sumber besar yaitu Sungai Weya, Sungai Ekadede, Sungai Agadede, Sungai Kutu. Danau Paniai yang sebagian besar berada di wilayah pegunungan dan perbukitan membuatnya mempunyai udara yang sejuk. Selain itu, Danau Paniai juga menyimpan aneka jenis ikan air tawar dan udang. Jenis ikan yang dapat dijumpai di danau ini antara lain ikan nila, ikan mujair, ikan mas atau ikan karper, ikan sembilang hitam, dan ikan belut. Bagi wisatawan yang ingin mengunjungi Danau Paniai dapat memulai perjalanan dari kota Enarotali yang merupakan ibu kota Kabupaten Paniai. Danau kota Enarotali tersedia dua jalur menuju kawasan danau. Jalur pertama menggunakan jalur darat dengan menyewa kendaraan melintasi medan jalan yang terjal berkelok-kelok. Jalur yang kedua mengambil jalur udara dengan menumpang pesawat AMA dan AMAP, pesawat jenis Cessna yang bisa mendarat di wilayah dataran tinggi dengan karakteristik landasan dari tanah. Danau Paniai terbuka untuk dikunjungi dalam 24 jam sehari, jadi pengunjung bisa leluasa merencanakan jadwal kunjungan ke salah satu danau terindah di dunia ini. Untuk memasuki dan menikmati keindahan danau, pengunjung tidak perlu membayar tiket masuk, kalaupun ada biaya yang dikeluarkan adalah jika pengunjung menyewa perahu untuk berkegiatan di Danau Paniai ini. Pengunjung yang datang bisa ditemani pemandu wisatawan yang akan mengantarkan sekaligus menjelaskan tentang asal-usul danau ini. Di danau ini, pengunjung selain bisa menyewa perahu untuk menikmati keindahan di sekitar Danau Paniai, juga bisa menyewa peralatan memancing. Setelah lelah berkeliling dan berkegiatan di sini, pengunjung tidak perlu khawatir karena sudah tersedia tempat makan dan minum. bagi pengunjung yang ingin bermalam dapat menginap di beberapa penginapan yang disediakan atau di rumah-rumah penduduk setempat. Tetapi jika ingin menginap di hotel, disarankan untuk ke kota dan mencari hotel yang sesuai dengan kantong pengunjung. Baiklah, saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa lagi besok. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Aku, kamu, dan logika.
pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni. Indonesia kembali meraih penghargaan di bidang transportasi. Airport Service Quality, ASQ, merilis daftar bandara yang dinobatkan sebagai bandara terbaik 2022 berdasarkan beberapa kategori dan wilayah. Dikutip dari laman Organisasi Otoritas Bandara Airports Council International, ACI, dari 75 bandara yang menerima penghargaan, 16 bandara diantaranya berada di Indonesia untuk wilayah Asia Pasifik. Direktur Jenderal ACI World, Luis Felipe de Oliveira mengatakan, program ASQ tidak hanya mengukur dan membuat tolak ukur, tapi juga memberikan kesempatan kepada bandara untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas. Penghargaan ini ditentukan oleh ACI dan perusahaan teknologi perjalanan Amadeus berdasarkan hasil survei penumpang yang dikumpulkan di bandara pada hari perjalanan. Sepanjang tahun 2022 telah terkumpul sekitar 465.000 survei penumpang dengan 330 faktor sebagai kategori. Beberapa aspek penilaian mencakup akses check-in, kemudahan navigasi, penawaran belanja, dan makanan. Sebelumnya kategori penghargaan yang diberikan yakni bandara berdasarkan ukuran dan wilayah, serta kategori bandara internasional terbaik. Namun kali ini ACI memperkenalkan 4 kategori baru, yaitu bandara dengan petugas paling berdedikasi, bandara yang memberikan akses perjalanan termudah, bandara yang menyenangkan atau nyaman atau enjoyable, dan bandara terbersih. Penghargaan yang berdasarkan 4 kategori baru tersebut diberikan kepada bandara dengan skor 5% teratas untuk setiap wilayah. Berikut 9 bandara di Indonesia yang menang penghargaan ASQ 2022, yaitu Bandara Internasional Patimura Ambon, Bandara Internasional Adi Sumarmo Surakarta, Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari Admers Kamaleng. Admers Antonio Kamaleng adalah penyanyi yang berasal dari Polo Alor NTT. Ia kembali merilis single terbarunya dengan judul Anugerah Terindah. Lagu ini memiliki latar belakang cerita dan lirik yang indah. Meski liriknya ditulis sendiri oleh Admers, namun dalam penggarapan lagunya ia dibantu oleh Martin Siahaan sebagai musik director dan Irwan Simanjuntak sebagai vokal director. Anugerah Terindah menceritakan tentang seseorang yang sempat merasakan keraguan untuk mengejar cintanya. Keraguan ini dipatahkan karena rasa cinta dan niat yang dalam bisa menguatkan dirinya untuk mendapatkan cinta. Mengungkapkan perasaan cinta memang tidak mudah, sehingga mendapatkan cinta sejati merupakan anugerah terindah bagi setiap insan manusia. Baiklah, saudara pendengar, berikut Admers Kamaleng dengan Anugerah Terindah. Selamat mendengarkan.
Ternyata diriku tak layak untuk di sisimu. Seketika ku merenung dan katakan pada diri, jangan mundur bila kau tahu caranya untuk maju. Ku beranikan diri untuk ungkapkan isi di hati. Dengarkan lagu ini, ku nyanyikan hanya untukmu. Oh, ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidup. Sepenuh hati biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku. Jangan abaikan.
Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.
Ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti. Seumur hidupku dan ku berjanji.
cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku. Selamanya Allah takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Ragu di matamu, haruskah aku berikrar tuh yang keseribu kali aku cinta padamu. Sungguh aku cinta padamu. Sungguh mestikah ku menggoda, tetapi setia kini aku bertahan. Masihkah kau tak mengerti? Masihkah kau tak percaya? Aku cinta padamu. Sungguh aku cinta. Aku ulangi dari mulutku sendiri, aku cinta padamu. Kasih, aku cinta.
Voice of Indonesia. Andai aku bisa memutar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintai? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu yang mampu tanpa. Mungkin kini kau bersama yang lain, walau hatimu untukku. Adakah kesempatan untuk cintaku bahagia walau kita berbeda?
Buat selama ini kamu jangan kangen sama aku.
Bagaimana
kamu baik-baik ya di sini, semoga nanti kita bisa ketemu lagi.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.